Zavření pracovního trhu z dílny SPD by výrazně poškodilo ekonomiku. Kurdské milice se dohodly se syrskou armádou. Fico u Trumpa v obýváku, to jsou titulky nebo témata komentářů k dění doma i ve světě, právě začínajícího pondělního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
V víkendu se konal volební kongres občanských demokratů, který v sobotu i v neděli v pražském hotelu Clarion sledoval kolega Petr Hartmann. Buď zdrav.
Dobrý den.
Největší opoziční strana má tedy nového předsedu Martina Kupku plus jeho prvého zástupce Tomáše Potlíka a další čtyři řadové místopředsedy, ale to ani není žádným překvapením, ani to není možná v téhleté chvíli to úplně nejdůležitější, ale jak na tebe právě strana, která doposud byla vůdčí silou ve vládě a momentálně tedy by měla být vůdčí silou opozice, působila?
Tak jak už to bývá, když tedy neuspějete ve sněmovních volbách, zamíříte do opozice a zároveň dojde k momentu, že po 12 letech měníte předsedu, tak ta strana se zabývala samozřejmě minulostí, ale chce řešit i budoucnost. Je důležité, aby si dobře zanalyzovali to, proč dopadli špatně, proč skončili mimo vládu a nejsem si úplně jisté, zda k tomu na kongresu došlo, protože tam zaznívaly rozdílné názory a takové ty představy o tom, že stačí se vrátit k těm pravicovým hodnotám, stačí více zdůrazňovat svobodu jednotlivce, menší stát, podporu podnikání a tak dále, tak to asi cesta ven úplně z toho, aby ODS opět měla šanci získat větší, masivnější podporu od voličů a případně po dalších čtyřech letech se vrátila do Strakové akademie, tak to samo o sobě by nestačilo. Není úplně jasné, jakým směrem se tedy ODS chce konkrétně vydat. Co je jasné, tak ODS je strana, která si volí nové vedení každé dva roky. To znamená, že do sněmovních voleb, pokud nedojde k něčemu mimořádnému a nebudou se konat předčasné, tak bude ještě jeden volební kongres ODS. Z těch výsledků, které byly na tom kongresu, tak je zřejmé, že tedy Martin Kupka byl tou lepší variantou pro většinu členů ODS, ale ta jeho podpora nebyla zdaleka silná, byla spíše slabší a Martin Kupka tím pádem získal dva roky k tomu, aby přesvědčil většinu představitelů ODS a členů ODS o tom, že on je ten schopný lídr, který může vést stranu do sněmovních voleb, protože o tom panují určité pochybnosti, musí si to odpracovat, má k ruce nové vedení, které rozhodně není jednolité v tom slova smyslu, že by tam byli lidé, kteří na všechno mají stejné názory, naopak dá se říci, že v mnoha věcech se liší, takže se dá očekávat, že uvnitř ODS se povede diskuse o tom, co by strana měla dělat, jak by měla vypadat a kdo by ji měl vést a jak také na tom kongresu zaznívalo, tak právě když je nějaká konkurence, soutěž a diskuse i polemika, tak to je ku prospěchu té strany. To znamená, že ta strana neskomírá, není mrtvá, ale že naopak se snaží oživit, že žije.
Předáci ODS hovoří o tom, že budou cílit na voliče hnutí ANO. Jakým způsobem je mohou oslovit?
No, oni tam nejprve hovořili o tom, že musí získat zpět důvěru od lidí, kteří je dlouhá léta podporovali a volili. Hovořili o tom, že ODS byla vždycky vnímána jako strana, kterou podporují podnikatelé, živnostníci, ale také třeba lékaři a učitelé a v poslední době se ukazuje, že tomu tak zdaleka nebylo a tak by nejprve měli získat důvěru a získat si přízeň těchto voličů a samozřejmě mluvili o tom, že s politikou anti-Babiš si nevystačí, že Andrej Babiš je jejich politický soupeř, ale že na druhou stranu nesmí brát jako soupeře voliče hnutí ANO, ale naopak, že se musí snažit alespoň část z nich získat na svoji stranu, protože bez toho nemají šanci, aby získali tak silnou podporu, aby mohli uvažovat o tom, že se po příštích volbách stanou opět nejsilnější vládní stranou.
Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
Naslyšenou.
Pokud bude se souhlasem premiéra a jasného vítěze voleb Andreje Babiše určovat podmínky pro biznis hrstka nejextrémnějších voličů hnutí SPD, pak má česká ekonomika vážný problém, říká doslova ve svém příspěvku šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
Šéf SPD Tomio Okamura se chystá přesvědčit koaliční partnery, aby nová vláda důkladně chránila pracovní trh před cizinci, především Ukrajinci. Převedeno do ekonomické reality by to znamenalo poškození firem, chudnutí společnosti a ožebračování našich lidí, tedy těch, o kterých Okamura dokola hovoří. Šéf hospodářské komory Zdeněk Zajíček nedávno popsal český pracovní trh takto. Dnes nám chybí přibližně 250 000 lidí. To je obrovské číslo, které má konkrétní dopady na každodenní fungování firem. Konec citátu. Pro podniky je nedostatek kvalitních zaměstnanců největší překážkou pro růst a rozvoj. Říkají to 2/3 z nich. Platí to ve všech oborech a ve všech regionech. Navíc z pracovního trhu ročně odejde kvůli věku dalších 40 000 lidí. Podle Českého statistického úřadu v loni zaměstnávaly firmy přes 845 000 pracovníků z ciziny. Z nich bylo přes 300 000 Ukrajinců, Slováků 215 000, kteří jsou například ve výrobě, stavebnictví, ale i zdravotnictví a sociálních službách zcela nepostradatelní. Od nejnižších pozic po ty z nejvyšší kvalifikací. Kdyby se větší část z nich z jakýchkoliv důvodů rozhodla odejít, zástupci firem, personálních agentur i profesních sdružení hovoří o šoku, ráně nebo dokonce zastavení výroby, staveb, zdravotnických zařízení či domovů důchodců. Tomio Okamura naopak v České televizi prohlásil. Chceme ukončit jakékoliv vyplácení sociálních dávek a jakékoliv finanční podpory Ukrajincům. Proto připravujeme přísnější zákon o pobytu cizinců v České republice. Konec citátu. To by znamenalo výrazné poškození ekonomiky. Zcela to také odporuje hospodářské strategii hnutí ANO, které má ve vládě na starosti ekonomické rezorty. Ministr průmyslu Karel Havlíček v dokumentu Po debatách s biznisem slibuje, že do roku 2030 stát přiláká 100 000 kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Zkrátí se lhůty pro vyřízení pracovních povolení a zjednoduší administrativa a uznávání diplomů a profesních osvědčení. Totéž dělají v soutěži o zaměstnance všechny evropské země. Biznis to komentuje výborně, ale aspoň 200 000 a rychle. Koalice má teď na stole novelu zákona o pobytu cizinců, která je klíčová pro otevření nebo uzavření pracovního trhu pro lidi ze zahraničí. Zájmy firem a české ekonomiky jsou jasné a srozumitelné. Ovšem, pokud bude se souhlasem premiéra Andreje Babiše a jasného vítěze voleb hnutí ANO řídit hrstka nejextrémnějších voličů hnutí SPD nejen ministra obrany, ale i podmínky pro biznis, má česká ekonomika vážný problém. Protože zavření pracovního trhu a štvaní proti pracujícím Ukrajincům znamená v důsledku utlumení růstu, nižší výběr daní, ještě větší tlak na rozpočet a nižší výdaje na důchody, zdravotnictví, vzdělávání a další veřejné služby. Shrnuto, řeč je o chudnutí země a poškození našich, vašich, prostě všech lidí v Česku. Nápad chránit český pracovní trh před zaměstnanci z ciziny je iracionální a nebezpečný. A v ekonomice platí bez výjimky, že hloupá řešení přinášejí katastrofální důsledky.
To byl Petr Šabata. Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly SDF potvrdila sjednání dohody o příměří s vládou v Damašku. Konflikt vypukl přednedávnem v oblasti města Aleppo, kde kurdské milice ovládaly 2/4, posléze ale syrskou armádou dobité. No a slovo má zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
V Sýrii se odehrála krátká válka mezi centrální vládou Ahmada Šary a takzvanými syrskými demokratickými silami. Je to krok k nějaké nové podobě Syrské republiky, ale názory na to, zda dobrý nebo špatný, se liší. Boje se rozhořely už začátkem ledna, ale zůstaly ve stínu událostí v Iránu a spekulací o možném americkém zásahu. I proto se stalo, že bez velké pozornosti západních médií přišly kurdské syrské demokratické síly o podstatnou část území, které dosud ovládali, a přes 150 000 lidí muselo opustit své domovy. Ozbrojené střety vypukly v Aleppu, kde kurdská SDF ovládala 2/4. Kurdové pravděpodobně sami konflikt vyvolali, ale rychle ztratili iniciativu a nakonec museli po dohodě s vládou ustoupit na východ až za řeku Eufrat. Přišli o významná ropná pole, tedy zdroj peněz, kontrolu největší přehrady, vojenské základny, letiště. Ohroženy jsou do budoucna i jejich další pozice. V podstatě jde o konsolidaci moci centrální vlády, jež je v rukou Ahmada Šary a syrské armády, což jsou ale z velké části stále jeho lidé z Hayat Tahrir al-Sham, tedy odštěpeného křídla Al-Kaidi. Na celou věc je možné hledět dvěma způsoby. Buď kladně, tedy že se pod Šarou daří konsolidovat moc státu, získávat monopol na ozbrojenou sílu a vlastně obnovovat jednotnou Sýrii. Kurdové už vloni souhlasili se začleněním SDF do syrské armády, ale později od tohoto rozhodnutí couvli. Příznačné také bylo, že ve smíšených arabsko-kurdských oblastech Arabové centrální armádu vítali, s kurdskou správou tedy spokojení nebyli. Pozorovatelé na místě také zaznamenali útěky arabských členů SDF na stranu vlády, což pravděpodobně přispělo k faktické kapitulaci jednotek SDF. Je tu ale i možný negativní pohled na tento proces jednocování, vedený sunnitsko-arabskou většinou v čele s člověkem, který přinejmenším býval terorista. Kurdové začali od původních ujednání s centrální vládou ustupovat, protože zpozornili po loňských masakrech Alávitů na západě a Druzů na jihu. Dospěli k závěru, že si nemohou dovolit ztratit schopnost se bránit. Po nynější porážce je ale jejich projekt decentralizované republiky s vysokou autonomií ohrožen. Naopak Šara bude nepochybně dále prosazovat jednotný centralizovaný stát. Vlastně podobný tomu Asadovu, jak dodávají kritici. Zatím není jasné, jestli bude Šara nadále směřovat Sýrii k umírněnému a tolerantnímu státu, anebo se on, případně některý jeho nástupce, nestanou novými diktátory, tentokrát v náboženském hávu, se vším, co to pro disent, ale i etnické a náboženské menšiny může znamenat. Prozatím se Šara pokusil Kurdy uklidnit dekretem, který jim zaručuje kulturní a jazyková práva. Kurdové chtějí ústavní záruky, ale je jim jasné, že v regionálním kontextu má každý jen to, co si vybojuje. Věc má samozřejmě mezinárodní kontext. Konsolidace Sýrie pod Šarovou vládou nejvíce vyhovuje Turecku, které má s Šarou nejbližší kontakty a přímo v zemi své jednotky. Pro jsou ale i další země, jako je turecký spojenec Katar nebo Saudská Arábie, která preferuje stabilitu. Negativně se na věc dívají Izraelci, kteří Šarovi nebo jeho lidem nevěří obrat od extremismu. Snaží se také omezovat vliv Turecka, mají vazby na syrské Druzy a na syrské Kurdy se dívají se sympatiemi. Jiným regionálním kontextem je neklid v Íránu, který by mohl posílit tamní Kurdy, což by se projevilo i na kurdských ambicích v Iráku a samozřejmě i v Turecku, které to považuje za zásadní věc pro svou bezpečnost. Nejasné dopady bude mít nová situace na Islámský stát, který v Sýrii nadále působí a možná využije chaosu a vakua. Celá věc se odehrála bez toho, že by Američané, dlouhodobí spojenci syrských Kurdů, vystoupili na jejich obranu. V klidu zůstává i Evropa. Ještě 9. ledna, v době, kdy už se v Alepu bojovalo, umírali lidé a desetitisíce opouštěli své domovy, navštívila syrského prezidenta evropská delegace. Ahmad Šara měl v úterý dorazit do Německa. Návštěva byla zrušena, ale je pravděpodobné, že prioritou německé vlády je dohodnout přesun další části syrských uprchlíků zpátky do vlasti.
Hovořil kolega Jan Fingerland. Slovenského premiéra Roberta Fica přijal americký prezident Donald Trump, a to ve svém sídle na Floridě. Podle Fica šlo o setkání v obýváku, tedy důkaz nadstandardních vztahů a projev velké důvěry. Autorka následujícího příspěvku Kamila Pešeková ale míní, že to není zdaleka tak jednoznačné.
Pokud by Trump přijal premiéra v Bílém domě, součástí by byla také slavnostní ceremonie. Ta ale na Floridě chyběla. Fico považuje setkání ve Spojených státech jako důkaz, že Slovensko není v mezinárodní izolaci. Jak řekl ve videu na sociálních sítích, suverénní zahraniční politika přináší svoje ovoce, protože během jednoho roku se sešel se všemi světovými lídry, s Trumpem, ruským prezidentem Vladimírem Putinem i čínským prezidentem Xi Jinpingem. Robert Fico se s americkým prezidentem shodl, že Evropská unie je v hluboké krizi. Jestli byla během jejich rozhovoru také řeč o Grónsku, které je součástí Unie, o tom se Fico nezmínil. Tady by bylo zajímavé, jaký názor by na to slovenský premiér měl. Trump v něm může vidět jeden z dalších možných spojenců na rozklížení Evropské unie. Jednoho už má v maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi. Asi nejzásadnějším výsledkem Ficovy cesty do Spojených států tak zůstává jednání o mezivládní dohodě Slovenska a USA o výstavbě nového bloku v jaderné elektrárně v Jaslovských Bohunicích. Tento záměr kritizuje slovenská opozice s tím, že v časech, kdy je země ve složité ekonomické situaci, jí na tak drahou a podle ní megalomanskou záležitost chybí prostředky. Pokud by Washington a Bratislava nakonec skutečně podobnou dohodu uzavřeli, Slovensko by se tím definitivně odklonilo od jaderné energetiky sovětského, potažmo ruského typu. A to se dá hodnotit jako dobrá zpráva. Ještě zbývá odpovědět na otázku, jak na Ficovo setkání s Trumpem zareaguje publikum doma na Slovensku. Právě voliči Ficovy strany Smer jsou známi svým přesvědčením, že ze Spojených států nepřichází nic dobrého a je to naopak západní, čti americký, morální úpadek, proti kterému je třeba bojovat v Evropě i na Slovensku. Mimochodem, není to tak dávno, co tentýž Fico, který se nyní sluní v lesku Trumpovy aury, vedl na Slovensku kampaň proti uzavření obranné dohody se Spojenými státy. Součástí této kampaně byly i lži o údajně hrozícím rozmístění jaderných zbraní na slovenském území. Ficovi příznivci tenkrát na demonstracích skandovali, že tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová, která obrannou dohodu podporovala, je americká agentka. Jen na to použili výrazně vulgárnější slovo. Mimochodem, právě v den Ficova setkání s Trumpem se v Bratislavě konal protest namířený, jak uvedli organizátoři, proti americkému imperialismu. Zúčastnil se ho dokonce místopředseda premiérovy strany Luboš Blaha. Volič Smeru, aby se ve Ficovi vyznal.
To byla Kamila Pešeková.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pokud by nová hrozba cel ze strany Spojených států vedla k tomu, že Evropa konečně zruší vlastní bariéry a netarifní překážky, které brání vzájemnému obchodu, daleko víc než americká cla, měla by Donaldu Trumpovi poděkovat, míní aspoň ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrsková.
Slavná dohoda, kterou se loni podařilo vyjednat předsedkyně Evropské komise Ursule von der Leyenové s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která od srpna stanovila výši cel na evropské zboží na 15%, vydržela přesně 5 měsíců. Přestože podle tehdejšího Trumpova exekutivního příkazu neměla cla na dovoz Evropské unie překročit tuto hranici, nový rok 2026 přinesl úplně nový rozměr mezinárodní politiky. Tento víkend začala nová fáze, zatím doufejme, jen obchodní války mezi Spojenými státy a Evropou. Americký prezident Donald Trump po neúspěšném vyjednávání o koupi Grónska pohrozil uvalením dodatečných cel 8 evropským ekonomikám. Mezi nimi je kromě skandinávských zemí také Francie, Británie, Nizozemsko a Německo. Cla by se měla zvýšit o 10% v únoru, případně o 25% v červnu, pokud na Grónsku nebude plát americká vlajka. Nutno dodat, že reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Pokud si někdo myslel, že je Bitcoin nezávislou měnou na politicích, víkendový graf jej přesvědčil o opaku. Hodnota měny nezávislé na jakémkoliv státu světa spadla v průběhu několika málo hodin o 5% a další vývoj je nejistý. Červenou barvou zářily v pondělí ráno i další trhy. Euro a britská libra oslabily, akciové trhy klesly a zlato a další komodity se opět staly jasným bezpečným přístavem pro znejistělé investory. Zkrátka čtvrtý lednový týden začal velmi turbulentně. A to je teprve začátek. Největší otázkou je, co bude dál. Zatím se zdá, že ačkoliv jsou cla uvalena v uvozovkách jen na 8 evropských zemí, odpověď Evropy má být jednotná. Otázkou je, zda se kontinent hodlá bránit zavedením recipročních cel v hodnotě 93 miliard euro, která by mohla automaticky vstoupit v platnost 6. února. Další, zatím daleko méně preferovanou možností je omezení přístupu amerických firem k veřejným zakázkám, investicím, finančním službám či digitálním trhům. Vyjednávání jsou teprve na začátku, na čtvrtek je v Bruselu naplánován mimořádný summit Evropské unie a do té doby by mohlo být jasněji, jakou cestou hodlá Evropa jít. Co se týká obchodní války, dopady jsou jasné. Pro Německo, které je největším evropským exportérem do Spojených států, by zavedení dalších cel znamenalo zásadní dopady na autoprůmysl. A oživení, které se v této zemi čeká po loňské stagnaci, by se opět odsunulo. Propad ekonomiky by postihl i Francii, která navíc neúspěšně bojuje s rostoucím zadlužením. Skandinávie, která je v čele s Dánskem ústředním bodem sporu o Grónsko, čelí přímým obchodním bariérám u všech výrobků, což ohrožuje odvětví závislá na vývozu. Nutno dodat, že hlavním exportním produktem Dánska jsou léky, a to včetně inzulínu či léku na zhubnutí. Jak už bylo řečeno, vyjednávání se Spojenými státy jsou teprve na začátku. Faktem je, že Evropa je ale stále závislá na USA, a to jak z ekonomického, tak i bezpečnostního hlediska. Což mimo jiné také potvrdila loňská celní dohoda. Ta sice byla, řečeno slovy analytiků, nejlepší možná, ovšem rozhodně se nedá říci, že by byla výhodná pro Unii. Mezinárodní situace zatím donutila jednotlivé země vynakládat daleko větší částky na zbrojení, než se před několika málo lety zdálo být možné. Pokud by nová hrozba ze strany Spojených států vedla k tomu, že Evropa konečně zruší vlastní bariéry a netarifní překážky, které brání vzájemnému obchodu daleko víc než americká cla, měla by Donaldu Trumpovi nakonec poděkovat. Protože skutečný jednotný trh a volný pohyb zboží, kapitálu i lidí, který zatím reálně neexistuje, by Evropě pomohl víc než jakákoliv mezinárodní dohoda.
To byla Julie Hrstková. A zcela na závěr ještě obvyklá pondělní glosa spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát s titulkem Šílenství ve dvou.
Máme s Lubou mezi sebou to, čemu odborníci říkají šílenství ve dvou, neboli francouzsky folie en deux. Jsme oba posedlí japonskými zahradami. Zajímavé je, že tato posedlost u nás vznikla dřív, než jsme se před skoro čtvrtstoletím potkali. Šílenství ve dvou ale vám nebrání, abyste praktikovali osobní šílenství v jednom. Tomu je, se projevuje posedlostí pro japonský zápas sumo. V Tokiu právě probíhá první ze 6 císařských turnajů a trpím, že to sleduju jen v internetové televizi a ne v aréně Ryogoku Kokugikan. Tím spíš, že včera byl ve své loži sám císař s císařovnou. Ljuba má šílenství dopravně mnohem méně náročné. Každý den, bez ohledu na počasí, se noří do našeho zahradního jezírka, samozřejmě japonsky stylizovaného. Přes zimní období by tím rušila ryby, taktéž japonské. V zimě tedy má přistavenou 3-hektolitrovou káť a do ní vchází bělostná a vychází červená. Co když káť zamrzne, napadne vás? No to se hold led musí rozbíjet a někdy se to vymkne z ruky. Před minulou sezonu jsem rozbíjel led tak vehementně, že káť praskla. Jel jsem pro novou. Naposil do půlky vodu, vkládal dovnitř dřevěné schůdky, aby se dalo vylézt. No a kámen, co je drží, před ně vyklouzl a dno prorazil. A voda vytekla a já musel pronovoukat a v krámě se divili, jakou že to máme spotřebu. Kádit 2-3 hekťáky za den, no to už je pěkný výkon. Letos to ale bylo ještě horší. Luba byla na 2 týdny na cestách a já si nevšim, že je v noci minus 15, tak když se vrátila, jak to mám říct, chvály jsem se nedočkal. Napadlo mě, že bych mohl led vyřezat motorovou pilou. Teď už je vám jasnější, proč jsem v úvodu dnešního povídání zmiňoval šílenství. Obrátil jsem se na vševěda umělou inteligenci. Děd vševěd mě uklidnil, že ano, řezání motorovou pilou lze doporučit a je to prý běžná praxe. Jenomže to chce vylít z nádržky ten ekologický olej, kterým se při řezání maže řetěz. Taky mě to mohlo napadnout. Jistě se těšíte na pointu a ta se jaksi nabízí na dlani, že jsem tou motorovkou kaď prořízl. Zklamu vás. Olej mě sice nenapadl, ale nebezpečí proříznutí ano. Ďábel se skrýval v jiném detailu. Dřevěné schůdky, ty, co jsou zatížené kamenem, přimrzly ke dnu. Co s tím? Rozřezat led i schůdky? Byla to patálie, nakonec šlo všechno ven, led i schůdky. Myslíte, že jsem se u čerstvě naplněné kádě dočkal vděku? Kdyby ses o led postaral dřív, nemuselo se to stát. Taková byla reakce. Bohužel vůbec ne šílená, ale naveskrz pravdivá. No a co s tím nadělám?
Ondřej Nev uzavřel pondělní názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.